Ministry evunanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga evuddeyo n'etegeeza nga bwe wakyaliwo omuwaatwa ogusaanidde okubikibwa n'okugattibwagattibwa naddala bwe kituuka ku ky'okugema abaana mu bitundu ebyesudde naddala ebiri ku myalo wamu n'ebizinga. Minisita avunanyizibwa ku byobulamu Dr. Jane Ruth Aceng yayogedde bino bw'abadde asimbula ettu erisindikiddwa okuyambako mu kugema abaana naddala mu bifo gambanga ebyebizinga emyalo ensozi wamu n'ebifo ebikunganyizibwamu ababundabunda oba abanoonyiboobubudamu. Nga bino bisimbudde olunaku olwaleero. Dr. Hilary Bitakaramire ategeezezza nti bw'otunuulira omuwendo oguliwo mu kiseera kino, omuwendo gw'abaana abagemebwa gwesaanidde okwongezebwako era n'ategeeza nti eddagala eryafunibwa erya PHC lino lyali ttono naddala okugenda okuyambako abaana mu bitundu by'ebizinga wabula ng'oluvannyuma lw'okufuna eddagala lino agambye nti balinawo ku ssuubi.